Zdravím vás, přátelé, a znovu otevírám první epištolu Janovu. Jsme ve druhé kapitole. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista Spravedlivého. To jsme si četli posledně a teď navazuje druhý verš ve druhé kapitole a k němu ještě přidám třetí. On je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Dosud se apoštol Jan v našem textu prvního listu Janova zabýval tím, že Bůh je světlo a také nám vyprávěl, jak boží děti mohou rozvíjet společenství s ním, s Bohem a s božím synem, pánem Ježíšem. Hlavním obsahem oddílu, který teď leží před námi, je myšlenka, že Bůh je láska a taky pojednává o tom, jak boží děti mohou mít společenství i mezi sebou navzájem. Předtím Jan hovořil o chození ve světle, v následujícím bude hovořit jakoby o chození v lásce. Láska je srdcem této epištoly. To slovo se tu vyskytuje celkem 33krát. Jan na ně klad dost velký důraz. Děti potřebují lásku a rodinu. To je standard, jaký by měly děti mít, kde by měly vyrůstat. Ale jak tady na zemi ve svém obyčejném životě můžeme mít jistotu, že jsme božími dětmi, že jsme součástí té boží rodiny? Jan nám tady říká, že jistota se dostaví, když budeme dodržovat jeho přikázání. Je to tak? Z širšího kontextu vidím, že ten výrok, jestliže zachováváme jeho přikázání, se nevztahuje na takzvané desatero. Jan se nedotýká žádné právní stránky, on se zabývá rodinnými vztahy. Desatero božích přikázání bylo dáno izraelskému národu na počátku jeho pouti do zaslíbené země. Izraelci vyšli jako otroci bez jakýchkoliv práv. Vyšli jako utečenci z vězení, dá se říct. Jako lidé, kterým Bůh připravil bezpečný průchod, jakoby podmořským tunelem. Teď jsou na svobodě, na poušti, ale co bude dál? Oni nemají žádný řád. Boží desatero se stalo významnou součástí formování této skupiny utečenců v boží národ. Desatero se stalo základem spravedlnosti uprostřed těch, kdo po dlouhé generace neměli žádná práva. Tedy desatero mělo velmi významnou úlohu pro existenci národa zvaného Izrael. Na těchto přikázáních nebo na tomto modelu práva postavil své zákony snad každý civilizovaný národ. Desatero je tedy velmi důležité jako základ pro vztah k Bohu a taky pro vztahy mezi lidmi. Jan se ale v tomto našem textu nedívá na nějaký státní útvar nebo národ a jeho právní řád, ale předkládá nám pohled na rodinu, na blízký osobní vztah s Bohem a s pánem Ježíšem a taky s dalšími božími dětmi. Vždyť tento úsek uvedl slovy, toto vám píšu, děti moje. A ve třetím verši bylo, podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. To je velmi zajímavé prohlášení. Mnozí nábožní lidé totiž chápou svůj vztah s Bohem tak, že když budou zachovávat jeho přikázání, tak se snad Pánu Bohu zalíbí a snad ho i více poznají. Zachovávat boží přikázání s jakýmkoliv motivem je nepochybně dobré a užitečné, ale Janovou klíčovou myšlenkou je tu tvrzení, že teprve když ho poznáme, budeme zachovávat jeho přikázání. Jan nás vede k tomu, abychom se primárně zaměřili na Pána Ježíše a na svého nebeského Otce, abychom ho poznávali a oddávali se mu a poslouchali ho. A skutečnost, že jsme ho poznali, že jsme mu blízko, se projeví tím, že budeme zachovávat jeho přikázání. Nejde tedy o křeč zachovávat boží přikázání, ale o blízkost jemu, oddanost jeho, o to dobrodružství poznávání Boha v božím slově i v praxi, v životě. tu blízkost jemu, která nám umožní poznávat ho intimně. A taky nás ta jeho blízkost bude proměňovat do jeho podoby. Ve zdravé rodině obvykle fungují určitá pravidla. Možná by někdo na základě tohoto textu řekl určitá přikázání. Některá z těch pravidel jsou jasná, vyslovená, v určitých obdobích tu a tam i opakovaná, a jiná rodinná pravidla jsou už tak nějak implicitní, stala se součástí rodinné kultury, i když se o nich přímo nemluví. Když jde o rodinu s malými dětmi, říkávám, že je potřebné mít jednoduše formulované meze a uvnitř těch mezí mít absolutní svobodu. To platí pro děti. Reaguji jenom na rodiče, které občas slýchám při různých příležitostech, kteří své děti non-stop okřikují, napomínají a zahrnují výčitkami. Tohle nedělej, tam to udělej, jak to, že jsi zase neudělal toto, anebo někdy to má podobu neběhej tady a za 50 sekund proč tady pořád jenom sedíš jako pecka a tak podobně. Ne. Těmi jednoduchými pravidly vymezujeme určitý rámec a v tom rámci děti potřebují svobodu. Totiž těmi pravidly, která často zcela nepromyšleně jen tak na základě momentální nálady vyslovujeme a měníme, formulujeme postoje a myšlení svých dětí. Takže je třeba, abychom ta pravidla trochu v klidu promýšleli a pak na nich trvali a samozřejmě uvnitř těch pravidel, abychom dětem dávali svobodu, aby si tu svobodu mohli vychutnat, vyzkoušet, naučit se žít ve svobodě uvnitř stanovených mezí. Samozřejmě jsou věci, které je třeba dětem jasně zakázat a na kterých je třeba trvat, ale pak v těch jednoduše formulovaných mezích musíme dát dětem prostor k absolutní svobodě, aby se mohli rozvíjet, aby mohli být sami sebou a někdy dokonce je můžeme povzbuzovat k té svobodě a tvořivosti uvnitř těch mezí. Apoštol Pavel jako jeden z principů pro boží rodinu říká 1. Tesalonickým 4:2: vždyť víte, jaké příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. Některé z těch příkazů jsou pak zmíněny v poslední kapitole 1. listu Tesalonickým, který jsem právě zmínil. Tam jsem jich napočítal 22. Jenom ukázka některých z nich. Třeba stále se radujte. Bůh chce, abychom byli radostnými křesťany. Nebo v modlitbách neustávejte. Bůh chce, abychom s ním byli ve stálém spojení. Nebo plamen ducha nezhášejte. Nepřipravujte se o boží působení, o jeho moc, a tak bychom mohli pokračovat. Na jiných místech apoštol Pavel dává praktické rady pro vztahy mezi věřícími. Trochu mi to připomíná, jako když rodiče usměrňují vzájemné chování dvou malých dětí, aby se neprali, aby si půjčili hračku, nebo když staršímu bráškovi řeknou, aby se hezky staral o svého mladšího brášku a tak podobně. Apoštol Pavel například Galackým 6:2 píše: berte na sebe břemena jedni druhých a tak plňte zákon Kristův. To jsou jen některé příklady takových těch příkazů, které Pán Ježíš dal svým následovníkům buď sám, nebo pak prostřednictvím svých apoštolů. Když rozvíjíme společenství s nebeským Otcem, když známe jeho srdce, jeho postoje, jeho lásku, pak budeme přirozeně jeho příkazy dodržovat. Možná podobně, jako když děti ve zdravé rodině dozrávají a je třeba jim dávat stále méně instrukcí. Jako rodiče se potřebujeme učit dospívajícím dětem dávat stále méně instrukcí a současně stále větší důvěru, svobodu a tomu přiměřenou i pochvalu, což se ani v křesťanských rodinách příliš často neděje. Žel. Pobývat na blízku Pánu Ježíši, obírat se jeho slovem a navíc pobývat s božími lidmi, kteří Pána Ježíše milují a na nichž je vidět život s ním, to člověka neponechá stejným. To člověka nenechá dlouhodobě v nějakém hříchu, v klidu. Naopak, když jsme mu na blízku, budeme dodržovat jeho přikázání mnohem snadněji. Z Janova textu, který si tu čteme, je opakovaně cítit, že byl vystaven vlivu lidí, kteří předstírali vztah s Bohem, nebo spíš předstírali poznání Pána Ježíše, poznání Boha. A pravděpodobně se tím svým poznáním i nějak chlubili. Říkali, že ho znají, nebo dokonce, že mají vyšší poznání než ostatní lidé, ale jejich život to vůbec nevyzařoval. Nutno říct, přátelé, že jsem se s takovými lidmi potkal i v naší době a někdy je až neuvěřitelné, jaké argumenty si takoví lidé vymyslí, aby si odůvodnili svůj zjevný hřích nebo dlouhodobý život v hříchu. Ale apoštol Jan k tomu říká, 2. kapitola, 4. verš svého prvního listu, kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Občas slýchávám různé námitky proti biblickému učení o takzvané jistotě spasení, jak se tomu po křesťansku někdy říká. Připouštím, že to není čistě biblický pojem. Jednou z námitek bývá pohled na lidi, kteří něco s Pánem Ježíšem a třeba i ve společenství věřících prožili, ale pak se vydali cestou pryč, možná i docela daleko od Boží tváře. Takové pozorování je pro některé dobrým důvodem zavést pojem ztráta spasení. Apoštol Jan takové lidi taky potkal. Takové, kteří se vydávali za věřící a pak žili bez Boha. A zřejmě jich v jeho době nebylo málo. A někteří nejenže odešli od Pána, dokonce se stali aktivními šiřiteli nějakého bludného učení. Janova reakce na takové lidi mi připadá dosti jednoduchá nebo spíš přímočará. Ve 4. verši píše, kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Velkým problémem dnešního křesťanského světa je, že spousta věřících se snaží dodržovat několik drobných pravidel a nařízení a to se jim jeví jako dobrý křesťanský standard. Když se ovšem na to podíváte zblízka, ukáže se, že jsou vlastně naprogramované stroje. Ptají se, co musím, anebo smím, anebo taky, co nesmím dělat a pak se třeba snaží to dodržovat, aby měli čisté svědomí. Tu nejde o jednorázová příležitostná selhání, do kterých může upadnout kdokoliv z nás. Tu jde o vztah s Pánem Ježíšem, o životní postoj, o principiální stav. Neposlušnost Pánu Ježíši jakožto postoj je znakem, že ten člověk Krista vlastně nezná. A pokud i přes zjevnou neposlušnost Božího slova říká, že ho zná, je to pro apoštola Jana zase dosti jednoduché anebo přímočaré. On prostě říká, je to lhář a není v něm pravda. Náš McGee se na základě tohoto Janova textu trochu rozhorlil a povídá, nemůžete mě přimět, abych uvěřil, že všichni členové církve, kteří nemají lásku k Božímu slovu a nejsou poslušní Kristu, jsou opravdu Božími dětmi. Nevěřím, že takoví, kdy prožili zkušenost znovuzrození. Tolik citát našeho rozrušeného učitele. Kdo má skutečně živý vztah s Pánem Ježíšem, ten nemůže dlouhodobě zůstat stejný, jako byl, když žil bez něho. Kdo říká, že v něm zůstává, píše tu Jan v 6. verši, musí žít tak, jak žil on. To neznamená dokonalost, ale nasměrování života. To znamená oddanost skutečnému růstu, nejen ve smyslu poznání a vědomostí, ale taky ve smyslu proměny mého charakteru, proměny způsobu života a taky proměny zaměření života, životních hodnot. Kdo si řekl, nezajímá mě, kde právě jsi, ale hlavně kam jdeš. Pokud jdeš, tak nezůstaneš tam, kde právě jsi. Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku. Staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové. Vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. To jsou, přátelé, verše 7 a 8 ve 2. kapitole 1. listu Janova. Přirozená otázka tu zní, co jsou to za přikázání, staré a nové. To je otázka, kterou v různých podobách lidé kladli už Pánu Ježíši. Podle Matouše 22:36 se ptali, mistře, které přikázání v zákoně je největší? Upřímně řečeno, nevím, jakou odpověď tito tazatelé očekávali. Ale Pán Ježíš v tom textu, to je Matouš 22:37, odpovídá, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání a druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Pán Ježíš svým učedníkům tyto myšlenky, ty citáty ze Starého zákona, průběžně několikrát parafrázoval, opakoval, uváděl v různých kontextech, aby viděli, že to je skutečně první nebo největší staré přikázání, které kdyby lidé dodržovali, svět by vypadal radikálně jinak. Pán Ježíš ukazuje to zvláštní známé spojení dvou pojmů, spojení, které v nás vyvolává napětí. Jan 14:15. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Nebo Jan 14:23. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Pro nás pravděpodobně spojení přikázání a lásky nezní příliš povzbudivě. Ale to je dáno tím, jakou představu máme o pojmu přikázání a jakou představu o pojmu láska. Obávám se, že pojem přikázání zní pro nás jako nátlak, donucování, hrozba. A pojem láska pro nás zní jako nějaká snad příjemná emoce. Hlavně současné pojetí lásky pokládám za naprosto falešné. Láska je ušlechtilý cit, slýchám tu a tam i od docela vzdělaných lidí. A nejraději bych k tomu nahlas řekl, že to je falešně, špatně, úplně mimo. Cit je něco, co neočekávaně přijde, zaplaví vaše vnitřnosti těžko popsatelným blaženým pocitem a tak dále. Nevím, jak různé příjemné pocity i v oblasti vztahů s lidmi prožíváte vy. Ale cit je taky něco, co neočekávaně odejde, když se změní okolnosti, když přijde těžkost, nebo když přijde důvod k hněvu. City se prostě přelévají z jedné strany na druhou. Láska nemůže být jenom cit. Jako lidskou ilustraci jiného rozměru lásky než jen v podobě citu, rád uvádím maminku 3měsíčního děťátka. Jsou 2 hodiny v noci, maminka je už po páté vzhůru a i když je opravdu hodně unavená a opravdu upřímně se jí nechce vstávat, přesto vstane, vezme děťátko do náruče, zkontroluje jeho zjevné potřeby a všechny ty potřeby přiměřeně naplní. A když to děťátko přece dále křičí, zdravá matka se k němu chová hodně nelogicky. Namísto, aby ho pohodila do postýlky a odešla, nebo ještě nějak jinak dala najevo svoji únavu, případně svůj hněv, zdravá matka se pokouší to dítě ukonejšit. Bez ohledu na vlastní pocity. Mluví na to dítko jemným hlasem, tulí je k sobě a tak dále. Říká se tomu mateřská láska. Dělá ta maminka tohle všechno na základě nějakého pozitivního citu? Tak se nějaké maminky v té chvíli zeptejte, co právě cítí. I když nic moc pozitivního právě necítí, chová se něžně a trpělivě a třeba i tvořivě, a tak bychom to mohli rozvíjet. To je jen malý vzorek, že láska je musí být mnohem víc než jenom cit, než jenom příjemná pozitivní emoce. Zdravá láska je celostní, jak se tomu dnes moderně říká, holistická, zahrnuje celou osobnost, nepochybně i lidské city, ale taky racionální stránku, praktickou stránku. Nejviditelnější je právě ta stránka volní, stránka vůle, že se rozhodne a jedná pozitivně na základě lásky, i když okolnosti k tomu nedávají žádný rozumný podnět. Mimochodem, tak podobně jedná i boží láska. Nevím, jaké emoce vzbuzuje hříšný člověk v božím srdci. Boží slovo nám nezakrývá, že Bůh se i hněvá. A přesto v Pánu Ježíši Bůh přichází a, řekněme si to na rovinu, velmi nelogicky nabízí záchranu. To nemůže být vznešený cit. To je božská láska, která zahrnuje celou jeho osobnost. To je božská láska, která nejen očekává lásku od druhých, ale je schopna překonávat překážky, překonávat i nenávist, přinášet samu sebe, tu lásku, i do prostředí nezájmu, nebo dokonce do prostředí úplné nenávisti. Taková láska je schopna proměňovat prostředí a okolnosti a k takové lásce jsme vyzváni. Tak si tu jenom přemýšlím, jak by asi vypadala naše manželství, kdybychom do nich vstupovali a taky v nich setrvávali s touto celostní láskou. Nejenom s citem, ale také se zralým a pevným rozhodnutím a se vším dalším, co k tomu patří. Možná nám tahle rozvaha pomůže i při pohledu na následující verše. Kdo říká, že je v světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí. Neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. To je pokračování 2. kapitoly 1. listu Janova, verše 9 až 11. Znovu jsme tu u světla a tmy, jako na začátku 1. listu Janova. Tam šlo o světlo boží přítomnosti, o světlo, které ukazuje nedostatky, ale také možnosti očištění. Tam šlo o světlo, které umožňuje bezpečnou chůzi a taky chůzi za správným cílem. A tady nám apoštol Jan ukazuje právě ten přesah, že vztah s Bohem není něco sterilního, něco soukromého, co se netýká ostatních. Přátelství s Pánem Ježíšem naopak podstatně promění i naše vztahy s ostatními. Podle tohoto Janova podání dokonce viditelné vztahy s lidmi velmi zřetelně reflektují náš vztah s neviditelným Bohem. A to je myšlenka, kterou se s vámi pro tento pořad loučím, přátelé. Bůh vám žehnej.